พวกเราก็วันนี้มารวมกันใช่ไหมการนั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยเป็นมงคลของชีวิตของเราในมงคล38ประการการฟังธรรมะโดยการนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลของชีวิตของเราในการสนทนาธรรมการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำจิตให้สงบนี้เป็นมงคลของชีวิตของเราทีเดียวเพราะเมื่อเราได้ฟังธรรมแล้วเราจะได้ไปคิดไปพิจารณาให้เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้คือปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นเมื่อเราได้ฟังธรรมไปคิดพิจารณาก็เป็นปัญญาจากการได้ยินได้ฟัง จากการคิดพิจารณาแต่เมื่อเราทำจิตของเราให้สงบดีเนี่ยในอริยบทยืนเดินนั่งนอนก็อาจจะเกิดความรู้สึกที่เป็นธรรมะเกิดขึ้นมาที่จะแก้ทุกข์ในใจของเราได้อาตมาได้ไปศึกษากับหลวงปู่ชาเนี่ยนะท่านก็สอนธรรมะอย่างง่ายๆนะมันสอนยากอะไรสอนให้รู้จักให้เรามีสติเวลาเราจะพระท่านจะขึ้นกุฏิลงกุฏิก็ให้กราบคือมีสติแล้วพวกเราก็มาปรับกับชีวิตประจำวันกันนะเราจะขึ้นรถเราจะขับรถก็ตั้งสตินะเราจะลงจากรถก็ตั้งสติเราจะขึ้นลิฟต์มากดเบอร์ไหนก็มีสตินะมีสติพุทโธธัมโมสังโฆภาวนาไว้ในใจสติจะค่อยๆเชื่อมโยงต่อเนื่องกันได้มากขึ้นก็เป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันในขณะที่เราทำงานการที่เรามีสติมากๆในชีวิตประจำวันนะแล้วถึงวันที่เรากลับไปบ้านเราจะสวดมนต์ย่อๆแล้วก็นั่งสมาธิสัก15นาทีสติของเราจะต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อสตินี้มันต่อเนื่องไปมันประชาบรรยายง่ายๆว่าเหมือนน้ำที่เราเรียนมาจากกาน้ำหรือจากขวดน้ำเนี่ยเราเรียนมาทีละหยดละหยดแรกๆมันก็ห่างกันสติของเราห่างกันต่อมาก็หยดน้ำนี้มันก็ถี่ขึ้นถี่ขึ้นถ้ามันเร็วขึ้นก็จะกลายเป็นสายน้ำขึ้นมานะถ้าเราเริ่มฝึกหัดปฏิบัติกันมาอย่างนี้แหละทุกวันทุกวันนะตั้งแต่ว่าหลายๆปีจนมาปีนี้ทำต่อเนื่องเรื่อยๆในที่สุดแล้วเราจะมีสติที่ต่อเนื่องสมาธิที่ตั้งมั่นปัญญาความรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเรานี้เราจะปล่อยวางได้คือเมื่อปัญญาเกิดก็คือจะปล่อยวางได้นะความปล่อยวางนี้ต้องปล่อยวางด้วยความมีสติแล้วก็ปัญญานะหลวงพ่อชาท่านเคยเล่าให้ฟังเมื่อลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาเนี่ยรุ่นแรกก็เรียกว่าฝึกปล่อยวางปล่อยวางยังไงเราอาศัยอยู่ในกุฏิเล็กที่วัดหนองป่าพงนี่กระเบื้องหลังคามันก็แตกนะฝนมันก็ตกมาท่านก็ปล่อยวางไม่ทำอะไรทั้งนั้นเลยมันหนึ่งหลวงพ่อชาท่านเดินมาเอ้ยกุฏิใครนอหลังนี้ทำไมรั่วไม่รู้จักซ่อมแซมพระอาจารย์ตรงนั้นก็ว่ากุฏิผมที่ผมคนนี้องค์นี้ครับแล้วทำไมไม่ซ่อมแซมมันรั่วอยู่มันจะเสียหายพระท่านก็ตอบว่าผมฝึกในการปล่อยวางเพราะว่าถ้าจะทำอะไรแล้วมันเป็นกิเลสหมดแต่บอกอันนี้มันปล่อยวางแบบเวลาเราไถนาเมืองไทยปล่อยวางแบบวัวควายคือไม่มีปัญญาไม่รู้เรื่องส่วนมากก็ชาวไทยจะยกตัวอย่างว่าถ้าโง่ก็โง่เหมือนควายก็จะโกรธเลยนะโง่เหมือนวัวเหมือนควายนี่จะรู้สึกโกรธขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าคนสิงคโปร์นี่เขาบอกว่าโง่เหมือนอะไร ถึงจะโกรธไม่รู้บางทีสอบถามลูกศิษย์ต่างประเทศเขาบอกว่าโง่เหมือนโคมวัวควายก็ไม่น่าจะโกรธเลยเพราะวัวควายมันดีเนี่ยมันทำไถนาให้เราก็ได้มันฉลาดอะไรเงี้ยอันนี้เมืองไทยบอกว่าโง่เหมือนวัวเหมือนควายปล่อยวางเหมือนนี้ใช้ไม่ได้ปล่อยวางนั้นต้องทำไปด้วยแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในการกระทำนั้นสิงคโปร์ในเขาว่าโง่ยังไงถึงจะโกรธล่ะนะหรือออสเตรเลียเขาว่าอะไรเป็นตัวอะไรอ๋อเป็นลาภาษาอังกฤษว่าไงน้องกี้ดองกี้โอ้โหมันสมมติไงเป็นสมมติไงเข้าใจไหมเออถ้าเกิดว่าอย่างนี้เราก็จะโมโหขึ้นเราสมมติเหมือนกับเด็กๆคนไทยนะสมมติเป็นเด็กๆ เขาจะต่อยมวยกันเนี่ยเขาจะทำให้มันโมโหทำไงเขาจะไปขีดเส้นเอาไว้เส้นหนึ่งแต่ลำเส้นนี้นะจะโมโหเราจะต้องต่อยกันเลยก็ยังไม่ล้ำเส้นเขาก็ไปขีดวงกลมไว้ว่าอันนี้เป็นพ่อนะอีกคนไปเหยียบหัวพ่อขึ้นมาปุ๊บแล้วโมโหก็ต่อยกันเข้าใจไหมขีดเป็นอันนี้เป็นรูปวงกลมอะไรงั้นแหละอันนี้เป็นพ่อของเราอีกฝ่ายนึงก็จะมาเหยียบปุ๊บโมโหเนี่ยนี่คือสมมติไงนี่ถ้าเรารู้จักเท่าทันก็ไม่เป็นมีอะไรหรอกเป็นสมมตินะสัตว์ก็ไม่มีวัวก็ไม่มีควายก็ไม่มีลาก็ไม่มีแต่เราพิจารณาแล้วเป็นวิมุตตินะมันก็เป็นว่างเราก็ไม่เกิดอารมณ์โลภะโทสะโมหะมันก็ไม่เกิดอย่างนั้นก็เราถ้ามีอารมณ์อะไรก็เรามาพิจารณาด้วยนะให้ใจของเรามันว่างว่างในสิ่งที่มันคนเขายึดถือนี่แหละในสมมตินี่แหละนะก็พิจารณาเป็นความว่างคือมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเงี้ยนี่ปัญญาเกิดแล้วก็ฝึกมองแบบนี้บ้างก็จะได้ละความยึดมั่นถือมั่นละอุปทานเมื่อไม่มีอุปทานความทุกข์ก็ไม่เกิดการที่เรามาฝึกกันเนี่ยนะเรียกว่าเราเรียนรู้แหละในทางพระพุทธศาสนาแหละเรียนรู้ในพระศาสนาเรียนรู้ถึงความเป็นพุทธะของใจเมื่อพวกเรานี่ฝึกแล้วพยายามอบรมใจของเราให้มีพุทธะเกิดขึ้นหรือมีปัญญาเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นมงคลของชีวิตของเราทีเดียวมงคลของชีวิตนี่มงคล38ประการพระพุทธเจ้าตรัสสอนนะเทวดาทั้งหลายที่มารวมกันพระองค์ก็เทศสอนให้ฟังว่าเทวดายังไม่เข้าใจว่าสิ่งใดเป็นมงคลสิ่งใดไม่เป็นมงคลพระองค์ก็ตรัสตั้งแต่แรกว่าอเสวนาจะภารณังมันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังครุตัมมังการไม่คบกับคนพาลหนึ่งพาลนี้คือคนพาลข้างนอกสองพาลข้างในก็คือใจของเราเองที่มีโลภมีโกรธมีหลงนี่เราไม่คบด้วยใจของเราที่มีความขี้เกียจเราก็ไม่คบด้วยอย่างวันนี้เรียกว่าเราคบกับใจที่ดีเรามีโอกาสมีเวลาแล้วก็นะแทนที่จะไปสนุกสนานเราก็มาหาแสวงหาธรรมะการแสวงหาธรรมะเป็นการแสวงหาที่ประเสริฐเพราะเราจะมีที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงในใจของเราในการฝึกให้มีปัญญาเราจะได้รู้เท่าทันนะความโลภความโกรธและความหลงความโลภนี่นะบางทีสิ่งของเล็กน้อยถ้าเราเกิดความโลภเนี่ยทำให้เราพิการหรือเสียชีวิตก็ได้มันไม่ได้ของมากหรอกนะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วนี่ถ้าสติเราไม่เท่าทันเนี่ยเราทำตามความโลภความอยากพิการก็ได้เสียชีวิตก็ได้มันจะยกตัวอย่างให้ฟังชาวระยองนี่แหละก็จะมีสวนมีผลไม้มีต้นเงาะนะต้นเงาะก็ให้คนงานเขาไปเก็บต้นเงาะลูกเงาะมาคนงานเขาก็เก็บมาเกือบหมดเขาเหลือลูกเดียวไอ้ลูกนี้มันเก็บยากคนงานก็ไม่กล้าไปเก็บเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตกแต่ว่าเจ้าของสวนเงาะนี้ก็โมโหทำไมไม่เก็บให้หมดเหลือลูกเดียว ลืมคิดไปว่าเราก็อายุมากแล้วขึ้นไปก็อันตรายจะคุ้มค่ากับชีวิตเราหรือเปล่าไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะโมโหก่อนก็เลยขึ้นไปต้นงอนั่นเกิดแต่ความโลภความโกรธความหลงก็ไปเก็บเงาะมันยังไม่ทันได้จะเก็บเงาะลูกนั้นได้ก็ตกลงมาคนหนึ่งก็เสียชีวิตอีกคนหนึ่งก็พิการตลอดชีวิตนี่เห็นไหมคือว่ามีความโลภมีความโกรธมีความหลงแล้วก็ไม่ได้ปล่อยวางก็เกิดอันตรายขึ้นมาได้แม้แต่ว่าเงาะลูกเดียวเนี่ยผลไม้ใบเดียวเพราะฉะนั้นในพวกเรานี่ระมัดระวังใจของเราถ้ามีโลภขึ้นมามีโกรธมีหลงขึ้นมามีสติเอาไว้อย่าคิดว่าโลภโกรธหลงเล็กน้อยนี่มันจะไม่เป็นไรบางทีมันก็มีอันตรายนะขึ้นมาแค่ให้เราพิจารณาเกิดขึ้นมาแล้วก็มองเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอารมณ์โลภเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหลงขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็คือปล่อยวางปล่อยวางสักแต่ว่ามีอารมณ์อะไรก็สักแต่ว่าเท่านั้นเองมันไม่ใช่ความจริงอย่างนี้นะเราก็ปล่อยวางได้ใจของเราก็ไม่ทุกข์แต่เบื้องต้นเนี่ยมันก็ต้องอดทนก่อนนะเช่นเรามีความโกรธเราก็ต้องอดทนไว้ก่อนมีความโลภเราก็อดทนไว้ก่อนมีความหลงเราก็ฝึกอดทนไว้ก่อนแล้วขันติขันตินี้เป็นสิ่งสำคัญทีเดียวเหมือนกันเป็นมงคลของชีวิตนั่นแหละคนมีขันติเนี่ยนะอันนี้อยู่ในมงคลส่วนที่8ประการอีกละเพราะฉะนั้นวันนี้มาพวกเรามานั่งก็เมื่อยทำงานก็เหนื่อยก็ต้องอาศัยขันติทั้งนั้นแหละเจออารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็ขันติเจออารมณ์ที่ถูกใจแล้วก็ขันติอ้าวเราง่วงแล้วก็ขันติฟังแล้วก็อาจจะเบื่อก็ขันตินะอย่างเงี้ยต้องฝึกกันนั่นก็ขออนุโมทนาทุกคนที่ได้มาวันนี้นะใครถามอะไร
ก็ถามว่าตอนก่อนที่ท่านอาจารย์มาบวชครับก็ได้ยินเรื่องที่ท่านอาจารย์ก็อาจจะทำงานหนักแต่ว่ามันยังปฏิบัติธรรมอยู่ครับแล้วก็อยากถามว่าท่านอาจารย์ปฏิบัติยังไงช่วงนั้นก็อาจจะมีความเครียดบ้างมีทำงานหนักบ้าง
ก็ในช่วงทำงานบางทีก็ทำงานตั้งแต่7:30นะ7:30ไปเลิกประมาณ24:00 น.บางทีเดือนหนึ่งทำ15 วันทำผลงานก็ดีอะไรก็ดีแต่ว่ามันเหนื่อยมันก็มีความนะล้ามากทีเดียวอันนี้อยู่ในช่วงแรกในช่วงแรกตอนนี้ต่อมามันก็ถามเกิดปัญหาขึ้นมาก็ถามเราจะทำงานนี้ไปทำไมชีวิตมันก็จะต้องตายแล้วเอาอะไรไปได้บ้างมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาโอ้การที่เราเสียไปนี่นะมันเวลามันเสียไปมากเห็นโทษอะไรทุกคนมันมีความทุกข์ในใจอย่างอื่นก็แก้ไขในใจเราไม่ได้ถ้าเราไม่มีธรรมะเลยแสวงหาในธรรมะตรงนี้ล่ะฝึกปฏิบัติละการที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิในช่วงต้นๆเนี่ยอาตมาก็จะนั่งสมาธิทุกวันน่ะทุกวันนั่งสมาธิหลังจากงานเลิกแล้วเนี่ยกลับไปช่วงนั้นงานก็ไม่ได้ทำตลอดถึงเที่ยงคืนละกลับไปประมาณ16:30ตอนเย็น16:30น่ะก็ส่งน้ำดื่มน้ำก็นั่งสมาธินั่งภาวนาอยู่หลายเดือนสมาธิก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ใจมันเย็นขึ้นมาพอนั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันเหมือนกับกายมันเบาจิตมันเบามันเย็นความเหนื่อยความเมื่อยความล้าทั้งหมดมันหายไปเลยหายไปเลยจากใจเรารู้สึกไม่มีคือเมื่อใจกายเรามีเวทนาเนี่ยจิตเราก็อยู่กับจับเวทนาด้วยนะก็เราจึงรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันล้าแต่ถ้าจิตของเราสงบนิ่งเข้ามานิ่งเข้ามารวมเข้ามาแล้วไม่ไปยึดในร่างกายสมาธิเกิดความเหนื่อยความเมื่อยความล้ามันจะหายไปนี่ในเบื้องต้นก็ทำอย่างนี้ก็พยายามทำทุกวันทำทุกวันก็จะรู้สึกว่าถึงเวลาเราต้องมานั่งสมาธิภาวนาละในระหว่างวันถ้าเราไม่มีสติ ตอนนั่งสมาธิตอนเย็นจะทำได้ยากก็ฝึกสติในระหว่างวันให้ดีขึ้นมาจะเป็นอย่างนี้ตามระดับแต่ในเบื้องต้นนั่งไม่ได้หรอกนั่งไปอย่างนี้จิตคิดไปวุ่นวายมากเลยก็อดทนเพราะว่าเราเคยฝึกสมาธิได้สมัยเป็นนักเรียนก็นั่งได้อะไรได้ก็ย้อนกลับคิดถึงอารมณ์นั้นก็พยายามทำขึ้นมาจนจิตสงบในการทำการงานด้วยความมีสติมีจิตที่มีกำลังรู้สึกสบายแล้วนะสบายทำได้แต่ว่าเราจะปฏิบัติมากๆ ก็เวลามันก็น้อยนะแต่รู้สึกพอดีขึ้นแล้วตอนนี้ในช่วงก่อนจะบวชเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติไปนะเมื่อสมาธิเราเกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่ทุกวันนั่งแล้วกายเบาจิตเบาคราวนี้เห็นไหมว่าศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสมันจะมีมาเองละเราจะมีศรัทธาในการปฏิบัติแต่ในเบื้องต้นตอนที่เรานั่งแล้วยังไม่สงบนี่แหละเราต้องใช้ขันติก่อนแล้วอดทนไปก่อนเราพยายามทำวันหนึ่งต้องสงบอย่างแน่นอนนะเพราะมีพระพุทธเจ้าของเราก็สงบมาแล้วบรรลุมาแล้วพระสงฆ์สาวกก็ทำตามแล้วก็เห็นผลมาแล้วนั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาถ้าเราพยายามทำไปในสุดเราก็สงบได้ในสุดเราก็เข้าใจธรรมะได้เห็นธรรมะได้นะอย่างที่ครูบาอาจารย์เห็นเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องฝึกอย่างนี้ก่อนแหละมารวมกันอย่างนี้เราจะชอบไปฟังธรรมะกราบพระครูบาอาจารย์ในสนทนาธรรมะได้ฟังธรรมเพิ่มศรัทธาของเราให้มั่นคงขึ้นพอเข้าใจเนาะอ้าวถามยังไงต
่อครับถ้าช่วงที่ภาวนาครับก็คนต้องรู้ความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ถ้าเราประสบสภาวะที่ความคิดมันหยุดเราควรจะให้อยู่ในสภาวะนี้แล้วก็ให้อยู่กับใครครับว่าความสุขที่เกิดขึ้นมาและคำที่สองคือตอนที่เราออกจากภาวนาแล้วคือเราต้องพยายามให้เอาสภาวะนี้เรียกว่าอะไรทำต่อไปจะได้ไม่มีเราไม่ได้สร้างกรรม
คือจริงๆคือว่าหมายความว่าการภาวนาเนี่ยจุดมุ่งหมายก็ต้องการให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วให้รู้เท่าทันในอารมณ์ว่าสักแต่ว่าอารมณ์สักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าอารมณ์สักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าธรรมะคือไม่ไปยึดมั่นถือมั่นใจของเราก็จะว่างและเมื่อเราดูเห็นความคิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับในเบื้องต้นต่อมาจิตก็มีความนิ่งสงบขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ว่าเป็นปัญญาอบรมจิตแล้วเกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิแล้วเป็นธรรมชาติว่าสมาธินี้ก็อยู่ไม่ได้นานก็เริ่มจะมีความคิดเกิดขึ้นมาอีกตรงนี้แต่ความคิดเกิดขึ้นมามันจะเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาและความคิดเนี่ยถ้าสติรู้เท่าทันความคิดนี้เห็นว่าไม่เที่ยงไม่ใช่เรามันจะปล่อยวางได้จะเห็นธรรมะได้เลยถ้าจิตของเราสงบนิ่งดีนะยกตัวอย่างพระสาวกพระอสิติสาวกที่เก่งของพระเจ้า1ใน80รูปพระสุภัททะนะพระอรหันต์รูปสุดท้ายเมื่อบวชแล้วก่อนที่พระเจ้าจะปรินิพพานใช่มั้ยเห็นเมฆหมอกมันผ่านบางพระจันทร์มันก็มืดพอเมฆหมอกผ่านไปพระจันทร์ก็สว่างใจของท่านเนี่ยมันสว่างเหมือนกับพระจันทร์มันเพลินอยู่แล้วล่ะแต่เมื่อมีอารมณ์ใจของท่านก็รู้สึกว่ามันก็ไม่สว่างเหมือนพอไม่มีมันก็สว่างท่านก็เลยรู้เท่าทันในอารมณ์ว่าโอ้อารมณ์นี่มันเป็นอย่างนี้เองจิตของท่านก็เลยสว่างสวยหมดแล้วรู้เท่าทันในอารมณ์ปล่อยวางไม่ไปยึดถือในอารมณ์นั้นตอนที่จิตนิ่งอยู่ก็ให้มีสติรู้ไว้แล้วก็เมื่อออกจากความนิ่งแล้วเมื่อมีความคิดก็ให้รู้เท่าทันว่าไม่ใช่ตัวเราปล่อยวางอย่างเงี้ยนี่แหละการฝึกให้ทำแบบนี้นะโอเคเนาะเดี๋ยวจะได้ไหว้พระจะได้กลับบ้านกันด้วยเดี๋ยวจะไม่ค่ำไม่ดึกเจอกันสุขหน้าว่ายังไง See you next Friday May you all to see the Dhamma นะ